gospodine Vasiljeviću, dobrodošli u program Ozon Radija.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali da budem vaš gost. Izuzetno cenim vaš radio i vaše napore koje ulažete da bi razbili jednu medijsku blokadu koja sistematski se održava već duže vremena i naravno očigledno, uprkos svih obećanja zvaničnih vlasti, zadržava takvu tendenciju.
Gospodine Vasiljeviću, vi ste zaista svedok mnogih političkih događaja i na ovim prostorima i u našem gradu, pošto razgovaramo u Čačku, u starom zdanju Krenovog hotela. Recite nam nešto malo više o tome kako je počelo više stranačje i u Čačku, jer znamo da je, evo, posle više od pola veka jednoumlja jednopartijskog sistema napokon došla demokratska vlast. Vlast je prešla u neke druge ruke, ali evo da se podsjetimo kako je to i počelo.
Pa to je počelo otprilike negde pod kraj 89. i prvih meseci 1990. godine sa stvaranjem demokratske stranke. Ja sam bio jedan od članova onoga kruga koji je potpisao pismo o namerama i koji je bio angažovan već od negde od oktobra meseca 1989. godine na pripremama za osnivanje te stranke. Počelo je da se to raspoloženje i ta klima koja je bila duboko ukorenjena u Beogradu postepeno prenosi i na unutrašnjost. Jedna grupa ljudi koja je bila okupljena tada oko tog jezgra demokratske stranke bila izuzetno zainteresovana da što pre ima svoje isturene organizacije po celoj Srbiji, a našto po onim gradovima koji su imali jednu građansku tradiciju, koji su imali jedno osjećanje za najsavremenije zbivanja i koji su mogli da budu korisni činioci u menjanju načina života i uvođenju više stranačija. Moj prijatelj Mihajlo Ristić je jednom prilikom, boraveći poslom ovde, ako se ne varam, u Ceru, stupio u vezu sa upravo onim istim ljudima s kojima sam ja do tada više navrata i na različite načine razgovarao o mogućnostima da pravimo odbor demokratske stranke u Čačku. On je bio vrlo preduzimljiv, brzo se dogovorio i mi smo naravno pristupili realizaciji svega toga neposredno posle održavanja osnivačke skupštine demokratske stranke u martu mesecu 1990. godine u Beogradu. Ovde smo naišli na jedan krug ljudi koji su praktično bili glavni nosioci jednog velikog tereta da se više stranačije od domaći, da više stranačije počne da živi svojim punim životom i u Čačku. To su Vjače Milunović, Toma Radovanović, pokojni Dule Blagojević, profesor Jačimović, Mile, zatim tu su bili Boban Bojović i tako dalje. Sećam se kada smo ovde održali i prvu tribinu demokratske stranke, bili smo Mičunović, Koštunica, Čavoški, ja. To je naišlo na jedan jako dobar prijem. Prosto smo i sami bili zbunjeni koliko je sveta poželelo da čujete reči, prve reči koje su bile suprotne onome što je nudila zvanična politika punih 5 decenija, jeli? Čime je država u obmanama i stegama građane za sve to vreme. Naravno, istovremeno u Čačku se formira i Srpski pokret obnove, zatim formira se Srpska radikalna stranka, prisutna je tu čak i Srpska narodna obnova i tako dalje i tako dalje. Ono što je karakteristično za Čačak, tada stvoreno jezgro opoziciono, našto to koje je stvaralo demokratsku stranku, a kasnije će biti veoma aktivno posle nesporazuma sa Mićunovićem i njegovim krilom u demokratskoj stranci na stvaranju i obranka Srpske liberalne stranke, održalo se do danas, sačuvalo svoju samostalnost, sačuvalo je svoje originalne i apsolutno samostalne poglede na politička viđenja i uopšte društvena zbivanja u Čačku i ono je i danas praktično jedna moćna okosnica oko koje bi trebalo da struji taj politički život bez obzira na to koja je partija u većini, koja je u manjini, ko je u trenutku na pozicijama vlasti, a ko u opoziciji i tome slično. Čini mi se da je to jezgro koje bih ja smeo da nazovem savešću građanskog Čačka i tog Čačka koji teži ka demokratiji, ka demokratizaciji odnosa, ka jednom potpunom preporodu grada i na ekonomskom i na socijalnom i kulturnom i svakom drugom planu. Mogu vam reći i to da je, zahvaljujući tom jezgru, pored tih političkih strujenja koja su dolazila, ovdje bila jako prisutna i alternativa u drugim oblicima, kao što je bio slučaj sa Beogradskim krugom, koji je ovdje imao jedno svojih najuspešnijih tribina. Ovdje su rado viđeni ljudi iz Građanskog saveza Srbije, koji zastupaju jednu opciju čiste građanske Srbije i otvorenog društva. To je sve bila zasluga tih ljudi koji su učinili velike napore da to višestranačje zaista bude reprezentativno zastupljeno ovdje u Čačku, i to na način ne paraderstva, ne samo formalnog prisustva, već da takvo jedno prisustvo višestranačija bude promotor promjena koje Čačak očekuje već odavno i koje Čačak po svemu zaslužuje. Najzad želim i to da kažem da je Čačak bio sredina u kojoj se po prvi put opozicija ujedinjuje. I tada u Čačku, u tom krugu ujedinjene opozicije, nalazi se i Srpska radikalna stranka, odnosno njen gradski odbor, koji je, kako lepo rečeno prilikom nedavno našim razgovorima Jaći Milunović, je bila zaista opozicijalna stranka, koja nije bila marioneta opoziciji, kao što je to slučaj sa njenom centralom i sa mnogim njenim ograncima, već je zaista bila jako korisna i jako dobro je sarađivala sa svim ostalim članovima te koalicije. I prvi rezultati su se pokazali upravo vrlo brzo posle stvaranja te koalicije. Ovdje su pokazala se snaga udružene opozicije na dopunskim izborima za jedno odborničko mesto, gdje je već tada uzet mandat, tadašnji mandat Socijalističke partije Srbije, prešao u ruke opozicije. I to je bio jedan obrazac koji je počeo polako da se odomaćuje i koji po meni verovatno uticao na to da se sada i u tim vrhovima stranaka ozbiljno razmišlja o jedinoj mogućoj opciji za smenu vlasti i uopšte za promjenu u Srbiji, a to je zajedništvo vodećih demokratskih stranaka.
Evo, 17. novembra u Čačkoj je koalicija zajedno zaista briljantno pobedila, vrlo ubedljivo, i sada imamo novu demokratsku vlast u našem gradu. To je za mnoge u ovom gradu zaista veliko zadovoljstvo i olakšanje, ali za demokratsku vlast i velika obaveza.
Pa, to su ta prva početna iskušenja jedne vlasti koja dolazi da vrši svoju misiju preporoda i ovoga grada, na taj način da učestvuje u preporodu cele Srbije pod krajnje nepovoljnim uslovima. Nacionalna privreda je uništena, dosadašnja partija koja je bila na vlasti svuda ne želi da odstupi sa vlasti, ona ne bira sredstva, čini sve što je u njenoj moći da spreči te do sada opozicione snage koje su preuzele vlast u oko 40-ak najrazvijenijih, najvećih gradova Srbije sa skoro 2/3 stanovnika Srbije i sa najvećim ekonomskim kapacitetima, da daju rezultate koji bi opravdali poverenje koje je biračko telo pokazalo na izborima 17. novembra u drugom krugu konačno, jer ništa je potvrđeno kasnije kroz jednu mukotrpnu borbu koja je vođena 17. novembra pa nadalje nekih skoro 90 dana na ulicama Beograda i mnogih gradova Srbije. Međutim, možda je i dobro što se u takvim uslovima treba da dokaže ta nova vlast, vlast kojoj pripada budućnosti, koja je jedina sposobna da Srbiju povede u nešto novo, u ono što smo mi davno, 1992. godine, u sesijama Beogradskog kruga, vrlo smelo, ali očigledno sasvim opravdano nazvali druga Srbija. Srbija koja pripada Evropi, Srbija koja pripada svetu, ali pre svega pripada sebi, svojim velikim kulturnim tradicijama, svojim velikim ekonomskim potencijalima i svem onome što je i nekada tu zemlju činilo jednim moćnim kulturnim, ekonomskim i svakim drugim činiocem u međunarodnim odnosima. Jer ti nepovoljni uslovi su upravo pravi izazov za svakoga ko hoće dobro i ko hoće, ko želi da se dokaže i pokaže, da pruži prilike da se i sami građani uvere u njegove kvalitete, njegovu stručnost, njegovu objektivnost u izboru ljudi koji treba da vode javne poslove, koji treba da služe građanima i tome slično. Naravno, s druge strane, to je i dodatno opterećenje, ali ja lično, gledajući što se događa u Čačku, uprkos tih eventualno početnih slabosti koje su neminovne u ovakvim situacijama, jer preko dana ne može se preko noći, odnosno ne može se ništa promeniti, treba strpljenja, treba vremena, treba upornosti, to velike upornosti da bi se došlo do željenih rezultata, jel? Ja kažem, i pored toga, sada kad gledam, kad razgovaram sa ljudima, osjeća se jedan novi duh, osjeća se da počinju da ovde da se pitaju i da odlučuju o potrebama građana, o zadovoljavanju onih njihovih vitalnih interesa, dobri domaćini, ljudi koji znaju šta je domaćinstvo, jer opština je jedno veliko domaćinstvo, i koji su kadri da sve to reše na najbolji mogući način.
Gospodine Vasiljeviću, evo, bili ste i sami svedok da je posle pobede koalicija Zajedno 17. novembra u Beogradu, Nišu, Kraljevu, u mnogim drugim gradovima u Srbiji došlo do pravog građanskog bunta. I to su bili, ako možemo tako da nazvamo, pravi socijalni nemiri. Nama je sada se događao i štrajk prosvetnih radnika, predviđa se i štrajk zdravstvenih radnika, štrajk metalaca i, dakle, zaista kreće jedan socijalni bunt na ovim prostorima. A što mislite, da li je u tom buntu ima nečeg arhetipskog u ovom srpskom narodu i šta će se izroditi iz tih buntova?
Znate, ono što se začelo neposredno posle 17. novembra i velike izborne krađe od strane Socijalističke partije Srbije, odnosno pokušaja da se izvrši ta krađa, to je nešto novo i do sada u Srbiji neviđeno. Ja mislim da je to bio trenutak kad je Srbija počela da se spontano budi, da se sama budi. Taj pokret, to široko rasprostranjeno nezadovoljstvo, bilo je vezano pre svega za raspoloženje građana, za korenite promene u njihovim shvatanjima i pogledima na realnost, na svakodnevni život, na ono što oni žele kao budućnost i na ono što se suprotstavlja toj po njima željenoj budućnosti. 90-ak dana ja sam se nalazio na ulicama Beograda u masi kao čovek koji učestvuje u tome. Probutovao sam oko 15 gradova i učestvovao na skupovima građana, znači i sa njima imao prilike da razgovaram i da osetim bilo i tog naroda koji je stao na svoje noge i uspravio se. I došao sam do zaključka, znate, da je to jedna energija koja je stvorena unutar građana, koja je sasvim nova po svemu, koja nije politički apsolutno ničim determinisana. To je 90% tih ljudi koji su se nalazili na ulicama i koji su tražili pravo za sebe i svoje potomke, oni su praktično bili nezainteresovani za politiku ove, one ili treće boje. Oni su jednostavno želeli da kažu i pokažu da po njihovim shvatanjima sadašnja vlast više nema šta da tu da traži, da mislim na socijalističku vlast. Oni su hteli da kažu i pokažu da po njima toj vlasti ne pripada ni današnjost, a sadašnjost, a još manje budućnost, da je ona bivša vlast. Oni su tako to doživljavali. To je sve gotovo. Oni su se istrošili, oni su pokazali, uništili su zemlju, oni moraju da idu. Građani su tako gledali i ostaju tako da gledaju. Politička snaga koja je stala uz njih samo je bila praktično neka vrsta koordinatora u eventualnim trenucima kada je to bilo potrebno da se taj spontani pokret kanališe u određenim pravcima da bi se lakše došlo do rezultata koji su očekivani. Ovo što sada govorim posebno potvrđuje i studentski protest 96. 97. godine. Tu smo imali nešto što se apsolutno razlikuje od 92. godine, kao što se i 17. novembra 96. razlikuje dijametralno od Vidovdanskog sabora i 9-martovskih zbivanja 1991. godine. Tu smo imali jednu generaciju koja je izuzetno zrela, jednu generaciju koja je puna ideja, koja je izuzetno obrazovana, jednu generaciju, odnosno nekog više generacija koje će se verovatno i nastavljati u svom trajanju i dalje, koji su sazreli do te mere da više sa njima ne može da se razgovara drugčije nego kao sa ravnopravnim sagovornikom i čije zahteve mora svako ko želi da bude mudar političar i uspešan političar da dobro sluša, dobro proceni i u najvećem broju slučajeva da uvaži. I ono što isto tako izuzetno značajno, to je da je sadašnji studentski protest dobio iza sebe podršku, da su iza njega stali otprilike gotovo svi profesori Univerziteta Beogradskoga koji nešto znače u svetu nauke i istovremeno koji znače po svojim ljudskim svojstvima, po svom profesionalnom moralu, po svom dignitetu. Preko 1500 profesora, 90 i više posto dekana dalo je bezrezervnu podršku studentskom protestu. To je se stvorena jedna snaga koja je unutar indukovana zrelošću i pameću onih koji su vaspitači i istovremeno ovom invencijom mladosti, istovremeno mladosti koja je skoro potpuno sazrela, koja traži svoje i koja zna šta je najbolje i kojim putem je najbolje ići. Znači, to je nešto što se po meni ne bi moglo svrstati ni u jedan raniji obrazac tog bunta. Možda sada ovi protesti koji slede, koji ipak ne mogu da budu baš potpuni automatski posmatrani kroz događanja 17. novembra i studentski protest, kao što je štrajk prosvetnih radnika, kao što je najavljeni štrajk zdravstvenih radnika i tako dalje. Možda će se tu pojaviti nešto što je već ranije poznato, jer to je na kraju krajeva i veoma star oblik negodovanja i ispoljavanja socijalnog nezadovoljstva određenih kategorija, ali i tu bih ja bio sklon da napravim neke razlike i da i to odvojim od onoga što smo imali nekada. Socijalna situacija u zemlji je katastrofalna, zemlja je pokradena, njeno nacionalno bogatstvo je nemilosrdno opljačkano i smešteno po belosvetskim bankama, na privatnim računima političkog i državnog establišmenta Srbije i ove sadašnje Jugoslavije i istovremeno moćno podzemlja koje se objedinjuje sa tim establišmentima. Tako da sada imamo situaciju da ljudi dovedeni do ponora egzistencije, onemogućeni da žive, jednostavno da preživljavaju, a kamoli da eventualno nešto još dodatno daju svojim porodicama i da pritom još i rade na veoma osjetljivim poslovima kao što su edukacija mladih naraštaja, kao što je lečenje, kao što je zbrinjavanje bolesnih u nevolji i tako dalje, jednostavno postavljaju zahtev da se njihovo dostojanstvo poštuje i da se u tim relacijama reše pitanja pravednog nagrađivanja. Ne može se dozvoliti da jedan predsednik vlade, kako se tvrdi, ima 800 dinara dnevno zaradu na svim mestima na kojima radi, a na kojima ne bi smeo da radi sa položajem na kome je, a da prosvetni radnik ne može da zaradi ni 400 dinara mesečno.